Tämän päivän kohdalla omissa ajatuksissani on ollut kaksi Raamatun paikkaa. Toinen kuuluu näin. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Ja toinen on, tämä oli hebrealaiskirjeen 12. luvussa, toinen on apostolien 8. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Kenties katkeruus ei ole niinkään paljon nuorten ihmisten synti. Tässähän näissä molemmissa Raamatun paikoissa puhuttiin katkeruudesta, joka voi häiritä uskon elämää, saastuttaa ihmisen niin, että hänen sydämensä tilaa ei ole oikea Jumalan edessä. Sallisimmeko näiden seurojen päättyessä Jumalan sanan ja pyhän hengen läpivalaista meitä, meidän sydäntämme? On nuoremman ihmisen helppo sanoa vanhemmille, pankaa pois katkeruutenne. Te olette käyneet niin kovin happamiksi ja kärsimättömiksi ja rakkaudettomiksi ja katkeriksi. Mutta kun on kysymys katkeruuden juurista ja katkeruuden kiusauksesta ja katkeruuden synnistä on kysymys sellaisesta voimatekijästä, joka tuota ihmistä tosiaan pitää kuin pauloissaan, ja hän voi olla hyvin kiusattu tästä asiasta. En tiedä, miksi on ollut tämä mielessäni monta viikkoa nämä Raamatun paikat. Ajattelin, sopisiko se ensinkään puhua täällä Orpokodin juhlilla tästä, mutta en ole päässyt näistä Raamatun kohdista eroon. Kenties tänne on tullut sellainen henkilö, joku mukaan, joka on painiskellut tuon katkeruutensa kanssa, joka yhä uudestaan ja uudestaan tahtoo pimittää hänen sydämensä. Eikä se taida aivan vieras, jos totta puhutaan, olla nuorille ihmisillekään katkeruuden kiusaus. Siellä saattaa nuorikin ihminen ajatella, mitä varten minulla on tällainen elämän osa. Tuolla toisella on parempi, hän on terveempi, hän on kauniimpi, hänellä on parempi koti, hän on saanut työpaikan. Minulle ei ole auennut elämässä mitään eteen. Mitä varten Jumala on sallinut minulle tällaisen elämän osan? Näin voi ajatella nuori ihminenkin, etenkin tänä aikana, jolloin on työttömyyttä ja on elämän kynnykset niin korkeita, ettei tahdo päästä eteenpäin mihinkään. Ja siinä, jos lapsi taistelee näissä kiusoissa, niin kyllä siinä on aivan siinä rinnalla oma äiti ja isä samoissa taisteluissa. Miksi näin? Oikeastaan katkeruuden ensimmäinen vaihe on tyytymättömyys. Se hienompi vaihe katkeruudessa on tyytymättömyys. Tyytymättömyys Jumalan johdatukseen. Tyytymättömyys siihen osaan, joka minulle on tullut tässä elämässä. Ja sitten, tuossa rinnallani kulkee ihmisiä. Nuorilla äiti ja isä. Ja vanhempien välit saattavat joskus olla hyvin kehnot ja huonot. Nuori voi alkaa olla hyvin tyytymätön omiin vanhempiin. Löytää heistä vikoja hyvin paljon. Sitten Jos tätä tyytymättömyyttä sisimmässä ei saada asettumaan, se alkaa purkautua sanoin. Samoin vanhemmat. Olisi toivonut, että tuo tyttö ja poika, joka on tuossa murrosiässä, joka on mieheksi tulemassa, käyttäytyisi toisella tavalla, uskoisi kuten minä uskon, seuraisi vapahtajaa, mutta ei. Nyt hän menee tuonne aivan maailman teille, vaikka minä kuinka olen kieltänyt ja varoittanut. Sinne menee, uhmaten menee, lyö ovet kiinni, että pamahtaa. Olen joskus päättänyt, että minäpä sen noita ovia avaakaan, kun se yöllä tulee. Menköön mihin menee? Tällainen kiusaus voi olla jonkun vanhemman kiusaus. Sittenpä hän näkee, kun menee tuonne maailmaan. Taikka puolisoiden välit. Avioliitossa ollaan, on luvattu rakkautta. Mutta mitä kauemmaksi siellä edetään, niin sitä enemmän tulee monenlaisia kiusauksia ihmisille, myös tässä suhteessa. Sellaisia, joista nuoret ihmiset eivät osaa aavistaakaan, eivät omat lapsetkaan aina, jos vanhemmat pystyvät ne salassa pitämään. Siellä voi olla välit aivan poikki. Ensiksi on tullut tyytymättömyyttä tuohon toiseen. Ja sitten se ei ole jäänyt vain ajatuksiin, vaan sitten se on jatkunut sanoina. Ja on hyvin katkerat välit kahdella ihmisellä, joiden pitäisi rakastaa toisiansa ja olla hyviä toisilleen. Se ei ole onnistunutkaan. Näin saattaa olla uskovainenkin ihminen, joka Herraa haluaa seurata väärässä sydämensä asenteessa tuohon toiseen ihmiseen. Ei ole jaksanut antaa anteeksi, eikä ole jaksanut hyväksyä tuota toista sellaisena kuin hän on. Ja näissä kiusoissa on voinut käydä niin, että sydän on kovettunut. Näissä kiusoissa on voinut käydä niin, että on ajatelta, mitä varten Jumala on sallinut minulle tällaisia asioita, näin vaikeita. Tällaisen kohtalon täällä kodissa. Tämä tyytymättömyys ja katkeruus voi ilmetä myöskin uskovien välisissä asioissa. Augusti Ikonen täällä mainitsi niistä evakkolehmistä, jotka talvipakkasella silloin, talvisodan jälkeen, kun oli hirveät pakkaset, lämmittivät toisiaan menemällä aivan lähelle toisiaan siellä hangessa nukkumaan, ihan toisiinsa kiinni. Kun on kylmät ajat ja kun laittomuus pääsee valtaan, monien rakkaus kylmenee ja uskovat ihmiset alkavat vikoilla toisiansa ajatuksissaan. Tuo ei julista sillä lailla, kun minä ajattelin ja minä olen toivonut. Varmaan se on väärä. Varmaan se on ehkä langennut ja luopunut ja vetistynyt. Ja hän ei tule puhumaan sitä niin kuin täällä Pauli Silventoinen kertoi äsken niistä kahdesta papista, jotka tulivat sinne pitkän matkan takaa. Tulivat kahden kesken puhumaan ja kertomaan. Siinä oli Raamatun tie. Nuo ihmiset olivat taistelleet ja kärsineet ja olleet lyödyt ja tulivat sinne rinnalle aivan lähelle kertomaan näistä asioista, niin että siitä päästiin Kristukseen aivan kiinni ja toinen toisiinsa kiinni. Nyt on vaara siinä, kun tyytymättömiksi tulemme. Näemme toisissa vikoja ja virheitä. Me emme menekään tuon henkilön luokse suoraan, vaan menemme panettelemaan, selän takana puhumaan. Raamattu tunnilta jäi mieleen sellainen sana, jossa sanottiin, että pankaa pois panettelu ja kaikki katkeruissa pankaa pois panettelu. Katkeruuden syntiin osallistunut ihminen saattaa tartuttaa muita ja aikana, jolloin meidän pitäisi sydämen asenteesta tehdä parannusta Jumalan edessä. Ja olla oikein lähellä toisiamme, samassa rintamassa syntiä ja saatanaa vastaan. Me voimme olla sydämissämme erillään, emme siunaakaan tuota toista, vaan pikemmin päinvastoin kiroamme. Kun tällaiseen sydämeen Jumalan valkeus tulee, sain olla nyt eräillä päivillä juuri päättivät minun kohdallani eilen illalla. Jumalan pyhän hengen armo sade tuli. Siellä oli ensiksi hyvin vaikea puhua, niin äärettömän vaikea. Kova maaperä. Vaikka siellä oli uskovia ihmisiä kokouksessa, oli kova maaperä. Me emme tahtoneet löytää sanoille minkäänlaista sijaa. Vaikeroimme työtoverimme kanssa siellä yöpaikassa ja rukoilimme. Jumala armahti eräänä iltana sen teltan täyteisen ihmisjoukon kohdalle. Jumalan totuuden ja pyhän hengen valo tuli. Siellä osasimme vain itkeä ja sitten sinne jäi yksi ja toinen uskovainen parannusta tekemään. Oman sydämensä tilasta, kovuudesta, kylmyydestä, vikoilumielestä, panettelusta. Ei ollut aikoihin jaksanut siunata omaa pappiaan. Ei ollut jaksanut siunata niitä työntekijät, jotka seurakunnassa olivat. Ei, oli vain vikoillut ja panetellut ja tuominnut. Katkeruuden juuret sydämessä olivat häirineet niin, että itsekin oli aivan penseä. Ei ollut jaksanut rukoilla kokouksiin tullessa. Vikoilla vaan. Me olemme nyt näillä juhlilla näissä Jumalan sanan röntgen valoissa näinä päivinä. Ja Jumala haluaa tänään nyt ja tässä katsoa meidän sydämeen. Onko siellä kenties kotikatkeruus? Eikö siellä ole jaksettu nöyrtyä anteeksi pyytäjän paikalle, vanhempien ja lasten kesken? Entäpä jos näillä juhlilla joku nuori ihminen saisi piston sydämeensä? Hän, joka on uhmaillut, ollut kovaa ja ilkeä sanoissaan, ajatuksissaan, ylhäältä päin omia vanhempiaan ajatellut ja sanoja ladellut. Jos joutuisikin Jumalan valokeilaan ja pääsisi katuvan paikalle, parannuksen paikalle, anteeksi pyytäjän paikalle. Taikka ne puolisot, joilla on vuosien katkeruus. Sydämet ovat kasvaneet aivan erille. Siellä on viina, joka on voinut sotkea niin välit ja uskottomuus ja mitkä kaikki kauheudet sinne ihmisten elämään kätkeytyvätkin. Täydellinen sopimattomuus, avioliitto ja niin edelleen. Entäpä jos nämä ovat ajaneet niin eron, ettei hengen virratkaan vuoda enää, kun ei ole toiselle antamassa anteeksi, ei itsekään saa. Komennetaanko täältä sitten ihmisiä omaa voimaiseen parannukseen? Usein meillä saattaa olla meillä saarnaajilla sellainen mieli, että komentaa ja käskeä noita ihmisiä parannukseen. Ja nuo kuitenkin nuo vanhemmat kristityt tietävät, että kun ei ole voimaa raukalla mihinkään. Lähdeniemi veisautti usein sitä virttä 106. Ja kun hänen kanssaan käytiin rukoukseen kodeissa, niin muista, miten hän huuteli sieltä syvyydestä Herraa ja sanoi, en synti turmelusta, saa sielustani pois. En tuskaa, ahdistusta, en tätä katkeruutta, saa sielustani pois. Tyhjäksi merta luoda ja yöstä päivää tuoda ei vaikeampaa olisi. Ja sitten siinä laulussa sanotaan, on aivan avuton. Kuulkaa, siellä on parannuksen tekijä oikealla paikalla, missä hän joutuu aivan avuttomana ja mahdottomuutensa tunnossa turvautumaan yksin häneen, joka voi. Hänestä sanoo apostolien teossa, sanotaan, että Jumala on hänet sinne oikealle kädelle korottanut antamaan parannusta ja syntien anteeksi antamaan. Tänä iltanakin täällä katetaan maailman matalin pöytä. Se on myöskin katkeruuden syntiä kantavalle ihmiselle. Se on kaikille saastaisille kurjille, jotka eivät osaa enää parannustakaan tehdä niin, että voisivat oikein rohkeasti sanoa, että minä olen nyt sen täydellisen parannuksen tehnyt, vaan heidän täytyy päivä päivältä sitä olla aina uudestaan tekemässä Jumalansa edessä. Tänne Herra Jeesus meitä kutsuu, tänne alttarille, parannuksen tekijän paikalle. Sinuakin kutsuu, joka tiedät kokemuksesta, minä en pysty lupaamaan Herralle edes, että näiltä juhlilta parempana palaan. Koska kokemuksesta tiedät, että vaikka niin suuria siunauksia juhlilta sain, niin siellä oli se tahkottu saatanan tikari heti sydämen läpi menemässä, kun mentiin niihin tositaisteluihin. Mutta tule vaan. Siellä, missä meidän sydämemme valossa näkyy kaikessa ilkeydessä ja mahdottomuudessaan, siellä näkyy myös kaikkein kirkkaimpana Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Kuule, vielä synnin päästön ääni kantautuu sinun korviisi ja sinun sydämeesi näissä seuroissa. Se synnin päästön ääni, jossa jumalaton vanhurskautetaan, missä saa kovan ja kylmän sydämen tuoda Herralle. Kuulin golfvirrasta, että se on voimallinen virta. Ja se lämmittää niin voimakkaasti, kuulkaa niin, että koko Amerikan öljy- ja hiilivarastot saisivat palaa 2000 vuotta. Ja golfvirta lämmittää yhdessä vuorokaudessa yhtä paljon. Tänne Saarin kirkonmäelle, kylmään ihmiselämään, vuotaa golfvirta. Golgatan rakkaus kohtaa syntistä, kylmeltynyttä, paleutunutta ihmistä, ja meille käy näilläkin juhlilla niin, että me saamme laskea asemme ja routaisen sydämemme Herralle ja päästä oikein lähelle häntä, ja sydän lämpenee. Ja silloin se lämpenee myös tuolle toiselle, joka kanssani kulkee. Voin antaa tuolle murrosikäiselle sydämestäni anteeksi. Voin antaa anteeksi sydämestäni tuolle, joka minua vastaan on paljon rikkonut ja en ole oikein millään itse jaksanut. Ja tuota toisin uskovaa, voin häntä siunata ja ajatella, kyllä Jumala häntä voi käyttää enemmän kuin minua. Rukoilemme. Herra Jeesus, sinä olet kutsunut meitä parannukseen. Meitä sellaisiakin, jotka itse emme osaa edes sitäkään tehdä, vaan jotka odotamme, Herra, sinun pyhältä hengeltäsi kaikkia. Herra, emme me syntiturmelusta saa sielustamme pois. Ja rakkaudettomuus ja itsekkyys, se on meissä niin syvällä, niin pohjattoman syvällä. Ei se lähde meidän voimillamme, mutta Jeesus, sinä voit. Sinun totuuden sana ja sinun rakkautesi evankeliumit, ne ovat tätä juhlakansaa ja ennen meitä olleita, näillä juhlilla käyneitä, särkeneet ja siunanneet. Kiitos, että sille samalle paikalle saamme asettaa sydämemme tänään, nuoret ja vanhat, kauan tiellä kulkeneet ja äsken sille lähteneet. Ja uskoa, että Jeesus Kristus, sinun sanasi se on täytetty, riittää myöskin katkeruuden synnin poisottamiseen tänään. Siunaa tämä päivä vielä kaikkineen, myös ehtoollisella käyntimme. Herra, tiedät sen juhlavieraan, joka kaikkein avuttomimpana ja mielestään kaikkein mahdottomimpana täällä on. Sinä voit tehdä mahdottoman mahdolliseksi, sinä voit. Senkin, joka ajattelee, että eihän näiltäkään juhlilta mitään siunausta saa, sinä, Herra, voit siunata. Vuorta henkesi meidän keskellemme totuuden ja rakkauden henkenä ja kirkastu, Herra Jeesus Kristus, meille sinä syntiemme tähden haavoitettuna, entistä haavoitettu Kristus entistä rakkaampana jokaiselle. Nimessäsi, aamen.
Luen Jumalan sanaa toisen aikakirjan 20. luvusta. Meidän Jumalamme, me emme mahda mitään tätä suurta joukkoa vastaan, joka hyökkää meidän kimppuumme. Emmekä itse tiedä, mitä tehdä, vaan sinun meidän silmämme katsovat. Ja kaikki Juudan miehet seisoivat siinä Herran edessä, pikkulapsineen, vaimoineen ja poikineen. Ja Herran henki tuli seurakunnan keskellä Jahasielin Sakarjan poikaan, ja hän sanoi: näin sanoo teille Herra, älkää peljätkö, älkääkä arkaiko tätä suurta joukkoa, sillä sota ei ole teidän, vaan Jumalan. Menkää huomenna heitä vastaan, ja te kohtaatte heidät laakson päässä, itäänpäin Jeruelin erämaassa. Mutta silloin ei ole teidän asianne taistella. Astukaa esiin, seisokaa ja katsokaa, kuinka Herra pelastaa teidät. Siinä oli aivan mahdoton tilanne. Monin verran suurimmat joukot olivat piirittäneet Herran kansan. Varma tuho oli edessä. Joosafat kuningas, Herraa pelkäävä mies, kokosi kansan yhteen. Ja siellä temppelin esipihassa hän rukoili. Kaikki Juudan miehet, pikkulapset, tytöt, pojat, vaimot, kaikki olivat siellä ahdistuneina peloissaan. Ja tämä mies sanoi, että me emme mahda mitään. Emmekä tiedä, mitä nyt pitäisi tehdä. Se oli aivan avuton joukko. Voimaton ja aivan tyhmäksi tullut ja ymmärtämättömäksi. Mutta kaikilla oli yksi mieli. Tässä sanottiin tässä sanassa: sinun meidän silmämme katsovat. Sinun Herra. Kaikilla oli yksi suunta. He olivat kääntyneet samaan suuntaan kaikki. Sinun Herra meidän silmämme katsovat. Ja Herra vastasi. Silloin niin kuin aina nytkin. Herra panee jonkun palvelijansa puhumaan ihmisille. Jumalan pyhä henki antaa sanon, kun Herran neuvottelussa on ollut. Tällä kertaa oli Sakarjan poika Jahasiel saanut sanan Herralta, kun sitä yhdessä odotettiin ja pyydettiin. Ja me luimme ne sanat, merkilliset sanat. Avuttomalle joukolle. Herra käski sanomaan näin: älkää peljätkö, älkääkä arkailko tätä suurta joukkoa. Heitä on paljon. Mutta hän käski heitä muistamaan erään asian. Sota on Herran. Sota onkin Herran. Ja sitten sanottiin, mitä pitää tehdä. Ei oikeastaan paljon mitään. Seisokaa ja katsokaa, kuinka Herra pelastaa teidät. Tämä on pieni joukko, tämä uskovaisten joukko nykyäänkin. Se on suuri joukko, joka sotii näitä asioita aivan julkisestikin vastaan. Ei ainakaan ole minkään myötämielinen. Me voisimme sanoa samalla tavalla, Herra, me emme mahda mitään niitä voimia vastaan, jotka meitä ympäröivät, meidän kotiamme, meidän lapsiamme. Herra, me olemme aivan avuttomat kaikkia sitä rienausta ja pilkkaa vastaan, jota aivan julkisesti nykyään nuorillemme ja meille syötetään. Me olemme avuttomat. Me voisimme tietysti ruveta ammuskelemaan ja huutamaan kovalla äänellä heitä vastaan, mutta ei sillä lailla sotaa voitettu tässäkään tapauksessa. Vaan kaikkien silmät olivat kääntyneet Herraan päin. Kuulkaa, tänä päivänäkin meillä ei ole syytä tappio mielialaan, ei, jos me käännymme Herraan päin. Jumalan vastaus meillekin kuuluu, älkää arkailko, älkää peljätkö. Sota on Herran. Ei tämä ole meidän sota, me ei yhden eikä kahden miehen sota, eikä kenenkään meidän, vaan sota on Herran. Voi miten vapauttavaa on ajatella, että Herra valvoo asioita. Hän on väkevämpi turmiovaltaja. Häneen me saamme silmämme luoda. Tänäänkin saisimme. Tänä aamuna meille Raamattotunnilla kerrottiin niistä ihmisistä, jotka käärmeen purevina loivat katseensa sinne käärmeeseen, joka oli ylennetty ylös, ja paranivat. Siinä ei ollut tekoa juuri nimeksikään. Siinä saatiin pelastus, parantuminen katsomalla. Arvaan, että täällä on ihmisiä näillä juhlilla, jotka ovat kokeneet, miten pahuuden voimat ovat päässeet sisälle kotiin, elämään, lapsiin, puolisoon ja kaikkein pahinta, omaan sydämeen ja elämään. Ja joku on voinut tulla niistä toivottomista olosuhteista, jossa ajatteli, minä olen niin yksin, minä olen niin voimaton, ja nuo pahuuden voimat ovat niin valtavat, että Herra, minä en mahda mitään, enkä tiedä, mitä nyt minun pitäisi tehdä. Minä olen aivan ymmärrän. Ja meille ihmisille usein käy niin, että silloin kun meidän pitäisi katsoa ylöspäin Jeesukseen, Kristukseen, voittajaan, me katsomme ympärillemme. Me vertaamme kenties itseämme johonkin toiseen, paremmin onnistuneeseen kristittyyn, paremmin onnistuneeseen kotiin ja ajattelemme, minun kodissani on kaikki, kaikkein huonoimmin. Olen kuullut, että noilla toisilla uskovilla, niillä on tullut lapsiakin uskoon. Ne ovat kertoneet ilomielin siitä, miten heidän tyttönsä tai poikansa on päässyt uskomaan. Ei niistä kukaan juo, ei edes tupakoi. Ne ovat siivoja kunnollisia, mutta tässä minun ympärilläni, minun kodissani, täällä riehuu helvetti, minun puolisoni juo, minun poikani on oppinut juomaan. Siellä on kaikki aivan sekaisin täällä meidän elämässämme ja meidän perheessämme. Ja kuitenkin minäkin olen ollut uskomassa Herraan. Olen toivonut heidän parastaan. Olen leskiäiti ja olen yrittänyt kaikkeni tässä saadakseni heidät Jeesukselle, Kristukselle, ja missään ei näy tuloksia. Sinä katsot kenties vain ympärillesi. Ja toiseksi, meillä on taipumus katsoa omaan itseemme ja tuomita itsemme ja syyttää itseämme ja epäonnistumistamme niin jatkuvasti, että me jaksa rohkaistua millään sieltä itse syytösten alta vapauteen ja Jumalan lapseuteen. Näin tuolla monen kodin pihalla mansikkamaalla tänä kesänä linnunpelättimiä. Siellä oli sellaisia linnunpelättimiä, jotka olivat kirkkaita, ja niitä oli ripustettu sinne nauhalle, ja tuulessa ne heiluivat hauskasti ja välkehtivät. Mutta sitten siellä oli joidenkin talojen pihamaalla sellaisia vanhanaikaisia linnunpelättimiä. Siinä se keppi tökötti ja siihen oli pantu poikkipuu ja sitten siihen oli pantu kaikki vanhat vaatteet. Ja sade oli niitä liottanut siellä niitä vanhoja vaatteita ja tuuli oli niitä pieksänyt ja myrsky oli niitä repinyt. Siellä ne olivat olleet yötä päivää sateessa ja tuulessa ja siellä ne repaleet heiluivat. Se linnun pelätin siellä suoritti kutsumustaan mansikkamaalla, ettei nuo räkätin rastaat tulisi nyt niitä mansikoita viemään. Niitä oli kahdenlaisia, niitä pelätti. Kun minä niitä katselin, niin ajattelin, että tolla lailla sitä uskova vanhempikin yrittää sitä omaa mansikkamaataan suojella. Se ei toivoisi, että tämän maailman vihollinen ja rastaat tulisivat repimään ja viemään niitä Jumalan taimitarhasta niitä mansikoita. Ja sinne se asettuu vartioon. Siellä vartiossa voi olla nuoria, jotka ovat kirkkain aseen työssä. Kenties siellä on miehiä, joilla on haulikko, ja sitten annetaankin oikein haulikosta niille räkättimille, kun tulee. Mutta sitten siellä voi olla niitä vanhan aikaisia linnun pelästymiä. Ajattelen, että moni kristitty, kun hän itseensä katsoo omien nuortensa keskellä siellä omassa mansikkamaassaan, omassa perheessään, hän saattaa tuntea itsensä juuri tuollaiseksi turmeluksen vioittamaksi ja pirun pieksämäksi ja oikein myrskyjen ja elämän repimäksi ihmiseksi, että hän taitaa olla enemmän karkottamassa noita omia lapsiaankin Herran luota pois kuin vetämässä. Ja kuitenkin hänellä on yksi ainoa ajatus, että minä voisin varjella tätä mansikkamaatani, näitä lapsiani, tätä kotiani, ettei saatana veisi eikä pilaisi kaikkia. Minullakin oli marjapensaita, laitoin niitä sinne rantamökille, sinne metsään, ja minulla ei ollut minkäänlaista pelätintä niille. Nyt kun ne tänä kesän rupesi marjaa tekemään ja on raakileena, niin näytti hyvältä. Mehän saadaan tulla tänne mökille joskus, niin marjakeitto ja mitä vielä, kun mentiin sinne sitten siihen aikaan, jolloin oli kypsynyt, niin marja. Mutta mulla ei ollutkaan mitään pelätintä siellä, ei minkäänlaista, ei kirkasta eikä sitä vanhanaikaista pelätintä. Toisilla naapureilla, joilla oli pelästimet, niin ne sai marja. Rakkaat ystävät, nyt haluaisin sanoa, että vaikka tuntisit itsensä kuin mitättömäksi, kuin just sellaiseksi tuulen pieksämäksi ja mitättömäksi linnun pelättimeksi, jolle omat lapsetkin sanovat päin naamaa, että tollaiseksi uskovaisi minä en kyllä halua tulla. Ja sanohan ne, kyllä ne tohtii sanoa. Niin älä on moksiskaan, seiso vaan siinä kutsumuksessa vartiopaikalla. Sinusta itsestäsi voi näyttää, että sinä olet ihan mitätön ja tarpeeton ja etenkin tuollaista vanhoista uskovistakin saattaa just tuntua, että he ovat liian vanha-aikaisia edes linnun pelättimiksi. Mutta kuule, Raamattu puhuu ihan toista. Siellä sanotaan, että vaikka saisittekin kärsiä Kristuksen tähden, niin kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Maailma näkee tällaisen aivan repaaleisen kristityn ja niin huono, että sanoisin ne päin naamaan, mitä ne ovat. Mutta Jumalan ja kirkkauden henki lepää, kuulkaa, siinä ihmisessä, joka Kristukseen uskoo. Siinä vanhan ajan pelättimessä siellä ryysien alla, siellä on risti. Siinä on keppi pystyssä ja siinä on poikkipuu, mihin ne ryysit on ripustettu. Kuule, kerran oli Golgatalla. Ristin puu pystytetti ja sinne sinun turmeluksesi, sinun saastaisuutesi vietiin. Herra vei sinun syntisi ruumiissansa ristin puuhun ja sovitti sinut. Ja kirkkauden henki kirkastaa sinulle tätä Kristusta ja ristin sanomaa. Seiso paikallasi. Sinäkin, joka luulet kiiltävä ja hyvä pelätin olevasi, kuule, kyllä se niin on, kun matka jatkuu ja elämä pieksää ja tuulet tuivertavat. Ja joudutaan näkemään oma turvelus koko syvyydessään, niin kyllä siinä ei jää mitään jäljelle itsestään muuta kuin itsesyytökset ja oma kehnous. Mutta en halua päättää tätä todistustani tähän, vaan haluan Johannes Kastajan kanssa sanoa sinulle ja itselleni, älä nyt katso niin paljon ympärillesi, miten vähän tai paljon siellä sinun ympärilläsi on tapahtunut sitä Jumalan työtä perheessä ja työpaikalla ja muualla. Äläkä katso nyt niin paljon niitä omia repaaleitasi. Silloin voi olla hermotkin niin repaaleina, niin että sinä et millään jaksa kestää siellä elämän puristuksessa ja ajattelet, minun on tässä kohta lähettää vaikka mielisairaalaan, niin on kovaa tämä elämä. Mutta kuule, nosta sinä vähäuskoinen ja repaaleinen ihminen katseesi tänä päivänä hiukan ylöspäin. Kenties laulat niin kuin ennen lauloivat. Jos en voi nostaa kirkkauteen suureen mun synnin saastuneita kasvojain, niin saanhan Jeesus jalkojesi juureen vajota tyhjänä ja tahroissain. Totisesti siinä on paikka syntiselle Jeesuksen jaloissa ja siellä, missä rukoillaan, että oi sinä kaikkein armollisin ristiin naulittu Herra Jeesus. Katsahda sinä minun puoleeni, kun minä en tästä jaksa edes katsoa. Katsahda minun puoleeni laupeutesi silmillä. Sinähän katsoit siihen Pietariin, joka oli sinut kieltänyt sillä tavalla, että hän särkyi itkemään. Sinä puhuit hänelle ja syntiselle naiselle. Sinä, Herra Jeesus, sanoit, että synnit saa anteeksi. ja ryöverin sinä kirkkauteen vei. Kuule, sellaista väkeä täällä saattaa juhlilla paljon olla, jolla ei ole itsellään mitään kuin repaleita ja ryysiä, mutta koko vikaisena turmeluksesi kanssa, saastaisena huonojen hermojesi kanssa ja risaisen kotielämäsi kanssa, sinä saat tulla Jeesuksen luokse ja katsoa häneen. Nostakaa silmänne Jeesukseen, hyvän työn alkajaan ja täyttäjään. Sinne kun katseemme luomme, niin me saavumme perille. Siinä merkissä ristissä me voitamme. Aamen.
Joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Meille äsken mainittiin Jumalan tuomioista. Ne ovat todelliset, eikä kukaan ihminen voi Jumalan tuomioiden alta päästä pakoon. Ei yksikään. Se läheltä tapaa ja kaukaa ihmisen. Ja yksi ja toinen on saanut maistaa tätä tuomiota tunnossaan. Ei ainoastaan Jumalan tuomiota, mutta myöskin oman sydämensä tuomion. Ja sitten myöskin perheenjäsenten tuomion. Vanhemmat ovat saaneet maistaa nuorten murrosikäisten lastensa tuomiot ja aikuisiksi tulleiden lastensa tuomiot. Ja kaikkialta nyt sellaisia ihmisiä, jotka ovat uskomassa tai julkisesti todistavat ja tunnustavat kuuluvansa Herralle, niin heitä oikein haetaan tuomittavaksi, miten he ovat väärin tehneet. Miten koko kristillisyys ja meidän kirkkomme on aivan väärässä ja väärin tehnyt. Kaikkialta ampuvat tuomion nuolet ihmistä kohti. Pahinta kenties se, että oma sydänkin sitten yhtyy siihen tuomioon ja oma järki. Ja kun ei huomaa sitten eikä löydäkään oikein kunnollista uskoa itsestään, jota vaaditaan ja kysytään, oikein näyttävää uskoa ja voimallista uskoa, kun sitä ei jostain syystä enää tunnu olevankaan, niin on sellainen vaara olemassa, että ei tahdokaan jaksaa sitten näiden tuomioiden alla. Jeesus Kristus sanoi tässä, että joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, isään, joka on hänet lähettänyt, niin hän ei joudu tuomittavaksi. Hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Hänellä on puolustaja Jeesus Kristus isän tykönä. Päiväseurojen alussa minä sain näiden juhlien ensimmäisen evankeliumin. Ihan siinä alussa, siinä virressä. Kun siinä yhdessä rupesimme veisaamaan, että nyt yhdessä jo lähtekään, iäisiin häihin pyrkikään. Yhdessä, kaikki yhdessä. Niin ajattelin, että mahtaisiko kaikki ihan tosissaan, jotka ovat täällä, niin sydämestään lähteä ja ovatko he matkalla. Ja silloin tuli mieleeni, että kenties tuolla penkissä ja yksi ja toinen ajattelee, että ei minusta ole siihen matkaan. Minä olen jo aikaisemmin lähtenyt ja niin monilla juhlillakin olen ollut, mutta minusta tuntuu, että aina jään kuin matkasta pois. Mutta miten siinä veisattiin siinä toisessa säkeessä? Siinä veisasimme, että myös tulkaa heikkouskoiset. Myös tulkaa heikkouskoiset. Aivan niin kuin olisi huomattu, että siellä yksi ja toinen ei tahdo jaksaa oikein uskoa itseänsä enää taivasmatkalaiseksikaan, kun on aivan semmoinen kivi vaan, kun on monilla juhlilla ollut ja taas on semmoinen kivi sydäntään. On jo monta puhetta kuullut ja eikä yksikään noin tunne koskettavan eikä mitään liikahda tuolla sisimmässä. Ennen toki sentään kun uskoon tultiin, niin liikahti sydämessä ja oli monenlaista juhlariemua, mutta nyt on ihan kuin kivi tuolla povessa, niin kuin täällä puhuttiin. Kivi on aikamoinen möntti. Se on niin kylmä ja kova, eikä se itsessään liiku mihinkään. Mutta vieriä se osaa, kun joku sitä vierittää, niin kivikin vieri. Ja kuulkaa, taisi käydä niin, että enkeli kosketti meitä kivimöhkäleitä siellä kotipaikkakunnallamme. Millä tavalla liekin koskettanut jonkun toisen ihmisen kehoituksen kautta tai ilmoituksen kautta enkeli kosketti meitä ja pani kiveen vierimään. Ja tänne vähän vieritteli saaren kirkolle niin monta kivimöhkäleitä. Täällähän näitä on. Tässä yksi semmoinen kivi, joka ei läheskään aina tunne samalla lailla kuin ennen tunnettiin saaren juhlilla ja Jumalan työssä. Ei samalla lailla tunneta. Sitten veisattiin, että myös tulkaa heikkouskoi, te väsyneet ja murheet. Nyt taivaan tietä kulkemaan, koska Herra koskettelee ja liikuttelee ja tuo sinne eteensä. Ja kuulkaa, siellä sanotaan, että eikö minun sanani ole niin kuin tuli ja niin kuin vasara, joka vuoren murtaa. Herran sanan edessä me olemme kivimöhkeleet ja siellä ja täällä sanaa sattuu. Keskustelin tuolla väliajalla miehen kanssa, joka on hyvin monilla juhlilla ollut ja joka on aina valmis tuomitsemaan itsen. Oman uskonsa panee ihan pataa luhaa. En minä oikein kenenkään muun kanssa, kun keskustelen, kun tuon miehen kanssa, niin minä en tapaa sellaista kaveria, joka niin itsensä pistää halva ja omaa uskoaan. Ja kuitenkin matkassa on tiukasti Herran kansan matka. Hän sanoi, että menin vähän tuolla kirkkoon, en tiedä suuttuukohan tuo kaveri, kun minä kerron, mutta ei tämä mikään rippisalaisuus on. Hän sanoi, että minä menin tuolle kirkkoon ja etukäteen minä jo ajattelin, että eihän tämä tällainen mitään sieltä kirkostakaan saa, mutta menee vähän vaikka tavan mukaan, sanoi mies. Mutta eikös vaan niin pieni virresäkeistö siellä pani itkemään ihan siellä kirkossa. Yhtäkkiä kovaan miehen sydän, joka etukäteen ajatteli, että enhän minä tällainen mitään sieltä saarnastakaan saa. Siinä virressä veisasivat yhdessä toisten kanssa, että mä olen eksyksissä, en oikein tiedä mistä. Yhtäkkiä hän siinä Jumalan sanan valossa ja sen virren edessä, niin hän tajusi omaan tilaan. Tässä on eksynyt mies, enkä minä oikein osaa selittää paikkaani, mistä olen. Siinä oli pieni vilahdus. Niin kuin yhdessä virressä veisataan, että näin taivaan vilahduksen. Niin usein tuskissa näin taivaan vilahduksen. Jumalan sana on merkillinen, että jonkun virren säkeistön kanssa tai lapsen laulun kautta taikka jonkun puhutun sanan kohdan kautta yhtäkkiä koskettaa meidän kivistä sydäntämme ja siellä sisimmässämme jotain särkyy. Ja me alamme yhtäkkiä nähdä omaan tilamme, eksyksissä olemisemme, tahi kivisyytemme, tahi epäuskoisuutemme. Ja me tuomitsemme itsemme, mutta mitä sellaiselle aina tapahtuu, joka itsensä tuomitsee? Ei häntä Jumala tuomitse. Kristus ei tullut tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Ja kuulkaa, sellainen heikko uskoinen, joka on ruvennutkin tarkkaamaan omaa uskoa. Sillä se on merkillistä, niin kun omaa uskoa rupeaa tarkkaamaan, niin meistä tuleekin hirmu heikko uskoisia. Huomata, että ei tätä ole paljon mitään sitä uskoa. Kun rupeaa omaa uskoansa uskomaan ja tarkkaamaan sitä, niin se aivan kuin häviää pois. Mutta kuulkaa, kun meidän silmämme kääntyy uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Kun ihan niin kuin tästä omaan uskoon uskomisesta saamme tehdä parannusta ja kääntyä katsomaan Jeesukseen Kristukseen, niin usko syttyykin siitä. Virressä veisataan, että suo mulle usko armosta, se kallis lahja taivaan. Suo mulle usko armosta. Armosta se on usko meissä alkanut. Hän alkoi meissä hyvän työn. Hänen sanansa kosketti meitä. Hän liikutti meidät liikkeelle. Ei meistä kukaan ensiksi Jumalaa kohti lähtenyt. Päiväseuroissa myös, kun se pellikka kertoi siitä, miten konnun suon sellissä, niin siellä kivisydämissä miestä Herra sanalla ja hengellään kosketti. Herra voi tulla mihin tahansa meitä kohti ja koskettaa meitä ja puhutella meitä ja kutsuu meitä yhdessä lähtemään taivaan tien. Myös tulkaa heikko uskoiset, te väsyneet ja murheiset, nyt taivaan tietä kulkemaan ja Herran virttä veisaamaan. Meille puhuttiin äsken veisaamisesta. Nämä virrit, joita täällä on veisailtu, käy köyhään sydämeeni tai sua huutelen mä kaivaten. taikka sitten niin kuin äsken veisasimme, että köyhä sielu janovaisena, kaipaavaisena, lähteelle halaja. Niissä on Jumalan kansan ikävä, niissä on uskoa, sellaista ikävöivää ja etsivää uskoa. Ja siellä sanassa sanotaan, että autoita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, heidät ravitaan. Näillä juhlilla on käynyt moneen monta kertaa sillä lailla, että kun tänne on tullut heikkouskoiset ja itsensä tuomitsevat ihmiset ja sellaiset, jotka ovat tajunneet olevansa vain sellaisia kivisydämisiä ihmisiä ja katkeroituneita ihmisiä ja aivan vihoviimeisiä, niin Jumalan armo, se on tullut niin alas näillä juhlilla juuri sitä varten, että kaikkein kurjimmat uskaltaisi käydä siihen kiinni, niin kuin se Kiteen mies täällä sanoi, että se Jumalan armo näillä juhlilla tulee alas. Se tulee särkevänä ja rakkaudella särkevänä ennen muuta. Ja se näillä juhlilla on ollut hyvä, että kun tällainen Jumalan särkevän rakkauden henki on tullut keskellemme, se henki, jossa ainoastaan Jeesus Kristus nostetaan kunniaan ja hän ainoaksi pelastajaksi, eikä katsota liian paljon siihen omaan uskoonkaan, sillä ei siitä ei ole kerskumista eikä siinä hurraamista, vaan uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, niin me tulemme ravituiksi. Tänä iltanakin täällä katetaan maailman matalin pöytä, tuo ehtoollispöytä. Se on heikkouskoisia varten. Sinne kutsutaan myös tulkaa heikkouskoiset, te väsyneet ja murheiset. Siinä ei tarvitse ponnistaa yhtään. Siinä saa ottaa Jumalan lahjan vastaan sellaisena kuin on. Ja eikä sitä muuten voikaan ottaa vastaan kuin aivan tuosta lahjana vain. Ja kaikille sitä tarjotaan tänäänkin. Myös tulkaa heikkouskoiset, te väsyneet ja murheiset, yhdessä kulkemaan taivasta kohti. Jeesukseen katsotaan. Aamen.
Erään henkilön sanovan meistä tämän ajan ihmisistä, että me olemme hyvinvointivaltion pahoinvoipia ihmisiä. Pitkään mietin tuota sanontaa. Mitä hän oikein sillä tarkoittaa? Eikö sitten hyvinvointi tuokkaan myös hyvinvointi ajallisessa mielessä tuo hyvinvointia myöskin sisäisesti? Ehkäpä ei niinkään tuo. Ennen Orpokodin juhlilla oli hyvin paljon hevosia. Kun katselee vanhoja kuvia Parikanniemeltä, niin hevosia ja kärryjä oli ihan mahdottomasti pihat täynnä. Pari viiksi Fordia siellä sentään keskellä vain. Nyt ei näy yhtään hevosta. Mahdoton määrä autoja. Ei tahdo mihinkään saada mahtumaan. Ja kuitenkin tuollaista uuttakin autoa voi ajaa hyvin katkera ja väsynyt ja masentunut ihminen. Ja auto, joka on useimmassa talossa on, se voi olla aikamoisen riidan väline ja katkeroitumisenkin aihe. Kun sillä on monta kuljettajaa, kun ajokortin saa 18-vuotias, joka ei ole vielä yhtään tienannut siihen autoon. Ja isäpappa on tienannut ja pihistänyt. Ja sitten ostettiin se auto ja poika ajaa kuin viimeistä päivää, kun käy rattiin. Tuleepa romuna, kun on kylki rutussa eräänä aamuna ja lähteekin semmoiselle retkille, että isän ei tekisi mieli antaakaan autoa, mutta olepas antamatta, niin sitten sitä vasta katkeraksi meni väliin. Niin, että tällainen hyvinvointiväline kuin yksi auto, niin saattaa olla pahoinvointiväline. Se on merkillistä sitten. Täällä on joku kenties, jonka piti tulla linja-autossa tänne, vaikka siellä kotona on auto. Joku mummi tuli tai ukko linja-autosta ja toisten kyydeissä ja sinne jäi hyvä peli sinne kotiin ja siihen oli markat pistetty. Ja katkeroitti vähän mieltä, kun piti lähteä muiden kyydissä ja mikä mitenkin, kun sinne jäi auto, mutta ei kukaan lähtenyt tällaiselle matkalle kuljettamaan. Tällä lailla voi, tällä hyvinvoinnin keskellä olla suurta ristiriitaa ja pahoinvointia. Näyttääkin siltä, että nykyajan suuri kiusaus, niin minusta ainakin näyttää, on kiusaus katkeroitumiseen. Se näyttää olevan nuortenkin kiusaus. Ajatellaanpa vähän niitä nuoria ihmisiä. No, ne ei oikein voi olla siellä maatilalla täällä Kummussa ja Niukkalassa ja täällä kivisillä pelloilla enää. Jotenkin kun maanviljelyskin se on pantu pois muotia. Joku on kenties harmissaan siitäkin, kun maanviljelijät pannaankin nykyään ihan matalaksi ja niitä pidetään ihan kaiken pahan juureen, kun ne tuottaa sitä voita ja maita ja villitä. Kuka sodan jälkeen oli toisin ja sota-aikana? Voi että oli hyvä, jos jostakin sai kilon voita. Olipa kaupunkilainen kiitollinen, mutta nyt pikemmin vaan syleksitään maanviljelijöihin päin, että voi kurja, te jo tuotatte nyt niitä vuoria tiellä. Mikähän merkki tämä on? Onkohan tämä, kuulkaa, ajan merkki? Kun tällaisen hyvinvoinnin keskellä on katkeruutta ja sitten minä en kyllä millään ymmärrä, kun niin hurjan viisaita ihmisiä maailmassa. Ja koko ajan puhutaan, kuulkaa nyt sitä, että toisilla on nälkä siellä. Niin miksi ei ihmeessä näitä, kun on laivoja olemassa, niin näitä vuoria voisi siirrellä sinne, missä on nälkä? Mikä kumma siinä oikein on? On pirulliset henkivoimat, on kuulkaa tekemisissä, kun täällä huudetaan kauheasti näistä vuorista ja toisesta paikassa on nälkä ja laivoja on ihan hutun huttuna tuolla merellä. Niillä passaa taistella ja tapella, mutta ei nälkäisille vie leipää. Minä en oikein ymmärrä tällaista. No niin, nuoret lähtevät nyt täältä huonosta maanviljelyksestä ja monta kertaa pakko niihin on lähteä, kun ei se tuota ja eikä siihen voi jäädä siihen kotimakille monta. Ne lähtee opiskelemaan ja ne käy koulua tuolla nyt melkein kaikki lapset käyvät koulua. Ja sitten ne vierautuu siitä kodista. Siellä isä ja äiti ajattelee entisellä tavalla ja viljelee peltoansa ja tuolla tuo nuori kuulee kaiken uuden siellä koulumaailmassa. Tulee hirmuinen kuilu väliin. Isä ja äiti ei olekaan paljon mitään. Ja nyt kun on nuorten keskellä oikein semmoiset kuumat tuulet siitä, että kaikki vanha, niin se on ihan mitään. Noin vanhojen usko, tuo kristinusko ja kirkko, niin se on oikein pahasta. Meidät onkin kasvatettu väärin, sanoo ne nuori. Ihan väärin olette kasvattanut meitä, mutta tuon kristinuskon kanssa kasvattanut. Siellä ne nuoret saavat tällaisia uusia tuulia. Mutta kuulkaa, vaikka ne oppii siellä myöskin ammattiasioita, niin nyt saattaa käydä sillä lailla, että kun ne jollakin lailla valmistuu, niin niilläpä ei poloisilla olekaan paikkaa, minne mennä. Tuossa on ylioppilas, tyttö ja poika, joka näki paljon vaivaa ja sai parempiakin numeroita kenties, mitä päiväsaarnassa sanottiin, että 1+. Oli se hyvä opettaja, joka antoi plussan, eikä antanut 1-. Oli se kiva opettaja. Mutta sielläpä saattaa olla semmoinen, joka veti niitä älliä ja kaikenlaisia CL-liä ja nyt sitten ei tiedä mihinkään mihin meni. Se laittaa papereita sinne ja tänne ja ei tärppää mitään. Ja nuoret siellä vaeltelevat ja liikehtivät ja toisaalta on atomipommin käry täällä maailmassa ja pelot ja kaikenlaiset ristiriidat. Ja taitaa olla niin, kuulkaa, että meidän nuoremme liikehtivät sillä lailla yhdenkin asian tähden. Nimittäin ne katkeroituu ja ne tulee tuollaksi protestinuoriksi myöskin sen tähden, että ne eivät ole sittenkään taineet saada nuo nuoret kaikki tarpeeksi rakkautta. Tässä meidän kristittyjen ja uskovien vanhempien, meidän pitäisi panna käsi sydämelle tässä asiassa. Olemmeko me jaksaneet heitä hyväksyä sellaisena kuin he ovat? Minä en puolustele sitä radikalismia ollenkaan kaikessa, missä nuoret ovat, mutta minua ihan joskus värisittää ajatellessa noita nuoria, kun niitä tuolla kadulla näkee ja siellä huumausaineiden parissa ja väkijuomien parissa ja aivan kadulla vain enimmäkseen.
Ja monet niistä on siellä sitä varten, että ne ei ole saanut oikein kuulkaa rakkautta missään, niin kuin Elsa Hälvä täällä sanoi. Kun Konnun suolle meni tuolta joukko miehiä sinne käymään, tervehdyskäynnillekin samalla, niin se opettaja, se Konnun suon opettaja, kun vei niitä sinne nuoriso-osastolle, niitä poikia, niitä miehiä, niin se sanoi niille miehille sitä ennen kuin sinne tulivatkaan, että kuulkaa sitten miehet, täällä on sitten sellaisia poikia, jotka istuvat sitä varten täällä Konnun suolla, että ne ei ole saaneet istua oman isän sylissä ja ne ei ole saanut rakkautta. Kun tuo opettaja oli katsellut niiden poikien elämää, niiden papereidenkin valossa, niin hän oli nähnyt siellä hyljättyjen kotien poikia ja särkyneiden kotien poikia ja sellaisten oikein risaisen elämän keskeltä tulleita poikia. Ja hän tajusi, että nämä pojat ovat kasvaneet kieroon sen tähden, että ne eivät ole saaneet rakkautta. Niin kuin myös se poika, joka kirjoitti sieltä mielisairaalasta, olen maininnutkin siitä monta kertaa. Kirjoitti 17-vuotias poika, että minulla ei ole mitään muuta ystävää kuin moottoripyörä. Se tuo katkeruus ja tuo protestimielikin, niin sillä on joku pohja olemassa noiden nuortenkin elämässä. Ja se saattaa olla rakkauden puutetta, kuulkaa tuo katkeroituminen ja se kova huuto niissä nuorissa. Mutta toisaalta näyttää siltä, että tämä sukupolvi, tämä keski-ikäinen ja vanhempi sukupolvi, tämä on kaikkein kiusatuinta sukupolvea. Muistattehan, miten käytiin sodat. Täällä on sellaisiakin, jotka on nähnyt 3 sotaa. Täällä on sellaisia miehiä, jotka ovat olleet 2 sodassa mukana. Täällä on sellaisia, jotka kantavat elinikäistä vammaa sen tähden, että siellä oltiin. Ja sitten siirtolaisuus. Täällä on tuolta Kauhavalta ja ympäri Suomea, kuulkaa miehiä ja naisia. Siirtolaisia tullut tänne mukaan ja Turusta ja Liedosta ja täällä on merkillisen kaukaa näillä juhlilla ja eri puolilta ihmisiä. Ja minusta tuntuu, että vetäjänä monta kertaa sieltä uusilta paikkakunniltakin tänne on ollut joku siirtolainen. Kestettiin sota-ajat, kuulkaa melko tyytyväisinä, yksimielisinä, huudettiin Herraa avuksi, lähdettiin siirtolaisuuteen. Sieltä meidänkin pihoilta lähti setäni perhe muun muassa, niin kuulkaa 15 lasta, aivan pieniä niitä oli osa. Ja vanhin oli asepuvuus. Lähdettiin, siinä oli 1 tai 2 reissä sitten tämä joukko. Lähdettiin tietämättä minne mennä. Ja tuo äiti, joka oli nuo 15 lasta synnyttänyt, paljon vaivaa nähnyt ja kärsinyt, kulki tyytyväisin kiitollisin mielin läpi tämän kaiken evakkotien. On paljon kestänyt tämä keskipolvi ja vanhempi polvi täällä Suomessa. Mutta nyt näyttää siltä, että kristittyjen ja vanhempien ihmisten kiusaukset ovat yleensä suuret juuri tässä, että on vaarassa katkeroitua. Sinne nuorten toimesta tai pyynnöstä ostettiin televisiokin sinne kotiin ja kun se avataan, niin sieltäpä tuleekin sitten aivan kaikkea muuta kuin sellaista, mitä sieltä toivoisi tulevan. Sieltä aivan suorastaan rienataan Kristusta, jota on opittu rakastamaan ja pyhänä pitämään. Ja tämä menee niihin lapsiinkin aika hyvin. Ja vaikka sitä ei olisi kotonakaankin, niin se aivan se ilmapiiri on sellainen, kuulkaa jos oikein kärkevästi otetaan, niin eräät kaiken ronskimmat sanovatkin, kääntävät 4. käskynkin näin. Ne sanovat näin, että vihaa isäsi ja äitiäsi, että menestyis ja kauan eläisit maan päällä. Pistä vaan matalaksi kaikki vanha. Ja aivan äänekästä huutoa myös sitä sanomaa vastaan, mitä kirkoista julistetaan ja mitä tällaisilla juhlilla julistetaan. Tällaisessa ilmapiirissä elämme. Ja nyt moni täällä tunnustaa Jeesusta Kristusta. On antanut elämänsä nuoruudestaan Herralle. Moni täällä oleva nauttii täällä koko saaren juhlilla olostaan. Vaikkei täällä merkillistä kyllä, vaikkei olisi hyviä puheitakaan, ihan ne tavallisia kaikki ovat, niin jotenkin täällä on semmoinen ilmapiiri, niin kuin ensimmäisenä päivänä yksi mies tuolla käveli ja sanoi, että
Lieneköhän oikein, mutta minä nautin koko tästä ilmapiiristä. Kävelläkin täällä ja olla täällä, niin jotenkin niin rauhoittavaa ja lämmittävää on olla täällä. No nyt täällä on tällaista väkeä ja yksi ja toinen olisi toivonut, että olisipa ne meidänkin pojat ja tytöt tulleet, kun autossakin olisi tilaa ollut. Ja olisin ne voinut vaikka toisen reissun heittää, olisi tulleet tänne. Ja kun minä katselin näitä joukkoja näillä juhlilla, täällä on paljon väkeä. Täällä on kai enemmän kuin viime vuonna. Mutta minihameiset ja pitkätukkaset, kuulkaa, joita teidänkin kodeissa ne on varmasti, niin ne ei olekaan tullut tänne. Ei niitä ole paljon tuolla laitamillakaan. Joskus niitä on ollut, niin ne on ihan niin kuin vähentynyt. Pitkätukkaiset pojat ja minihamoiset tytöt, niin ne on jäänytkin poikki. Ja kuitenkin teidän sydämenne on niiden mukana, ne on teidän lapsianne. Ja olisitte toivoneet, että ne olisi tulleet. Ja nyt on suuri kiusaus katkeroitua tästäkin. Tällä hiljainen piikki, tällä katkeruuden juuri sydämessä saattaa olla, että ei niille kelpaa, vaikka kuinka antaisi, niin kuin täältä äsken sanoit. Ja nyt saattaa ne nuhteen sanatkin, kuulkaa, niin ne saattaa ollakin sen sorttisia, että siellä onkin perällä katkeruus. Ja nyt pitäisi pistää kovaa taistelu päälle, että saataisiin katkeruuden juuret pois, sillä täällä hebrealaiskirjassa sanotaan, että katkeruuden juuret tekevät häiriötä meidän sydämissämme. Ja nyt pitäisi pitää huolta siitä, että Jumalan armo sillä lailla saisi meitä hoitaa tällä juhlilla, että nämä katkeruuden juuret saataisiin pois. Minähän olen maanviljelijä myöskin ollut ja täällä Tarnalassa, täällä saarenpitäjässä viljelin monta vuotta siirtotilaa tuolla, tai vuokratilaa, ja tuolla Uukuniemellä viljelin pienenä poikana ja nuorena. Mutta nyt minulla on semmoinen tontti vaan, ja minä aina viljelen milloin mitäkin siinä tontilla. Ja nyt se mansikka on sitten se musta muovin alla, minä olen oppinut sitä viljelemään. Ja se on aika hyvännäköinen juttu, mutta kuulkaa, kun minä menin nyt mansikka-aikana sinne meidän mansikkamaalle, jonne minä olin viime kesänä pannut ne mustan muovin alle, niin minä huomasin, että toiset pehkot kantoi hedelmä oikein hyvin, mutta toiset ei. Siellä ei ollut paljon mitään, tai oli muuta, vaan semmoinen pikku räsukka vaan. Minä ihmettelin, mikä kumma tässä oikein on. Ja kun minä pöyhyttelin niitä pensaita, niin sieltä siitä samasta reiästä, mihin se mansikka pantiin. Ja sieltäpähän olikin siellä ne siemenet ja juuren tyngät, mitkä oli ollut sinne jäänyt sinne multaan, niin siitä samasta reiästä, mistä mansikka nousi, niin yhdestä kohdasta tuli saviheinä. Toisessa reiässä oli ohdakkeet, semmoiset keltapillikkeet ja voi kukaan lurjus oikein se paha juurinen, niin se oli siinä sen yhden mansikan juuret. Ja ne, joista ei ollut tällaisia esteitä ja toisia pimiöitä, niin ne tuotti hedelmää, niissä oli komeita mansikoita ja me syötiin niitä ja pojat söi ja tytöt söi ja me kaikki syöi. Mutta ne muutamat ei tuottanut hedelmää. Ja ne kun rupesi puhumaan ne saviheinät ja ne ohdakkeet ja ne voikukat minulle. Näin meillekin kristityillä ihmisillä, uskovilla ihmisillä. Meille voi käydä tällä lailla, että katkeruuden juuret, kuulkaa ne voikukat ja ohdakkeet ja pillikkeet, niin ne kun rupeekin täällä sydämessä, kuulkaa, asumaan. Puolisoiden välinen katkeruus. Kyllä te tiedätte siitäkin taistelusta, kun kenties kuljetaan eri teitäkin, toinen on uskomassa, toinen ei, ja sitten alkoholi siellä häiritsee kauheasti, ja eri mielipiteet. Ja vaikka olisi kaksi uskovaistakin ihmistä, kuulkaa, tuollakin on vaimo on lestadiolainen, ja toinen on tullut sitten täällä kirkon piirissä herätyksessä ja uskoo, niin voi miten on vaikeat välit, voi miten on vaikeat, ja katkeruuden juuret tahtoo kasvaa ja vaikeuttaa koko perheen elää. Ja vanhempien ja lasten väliin. Te kun olette uskovainen isä ja äiti, niin te olisitte toivoneet, että voi että olisi hyvä, kun nuo pojat ja tytöt olisi uskossa. Ja nyt niin kuin päiväsaarnassa sanottiin, niin saattaakin käydä sillä lailla, että sieltä se poika tavataan juovuksista. Ja siltä otettiin kenties kortti pois, kun se oli juovuksessa ajanut sitä autoa. Taikka se poika ajoi siellä hurjasteli ja sinne jäi joku alle ja kuoleman tuotti paikka. Taikka sitten se tyttö käy siellä aina vaan niissä tansseissa ja se maalaa ja se on niin maailmallinen ja naapuritkin siellä sanoo, että uskovaisia nuo, mutta mitäs ne ei pie kurissa noita omia lapsia. Pää painuu alas ja on löyryttävää kulkea tällä lailla. Ja katkeruuden juuri kenties kasvaa sydämessä ja sitten tuleekin pärpätettyä niille lapsille. Kun ne tulee sieltä omilta retkiltä tai on lähdestä, niin leskautetaan semmoisia piikikkäitä sanoja. Tai nuhdellaan ja sanotaan, mutta ei olekaan rakkaus mukaan. Siellä oli katkeruuden oka ja silloin se semmoinen katkeruudessa ja kovuudessa sanottu sana, niin kuinka kun se ei oikein tehoa ennen. Ei se teho. Siinä ei ole sitä voimaa. Vaikka me kuin hurskaasti se sanottaisi ja Raamatun lauseillakin sanottaisi, mutta jos meidän sydämistämme puuttuu rakkautta todella sitä lurjusta kohtaan, jota tekisi vielä sanoa lurjukseksi siinä samaa ja tulee kenties sanottua. Niin tällä lailla katkeruuden itäessä ja tullessa sieltä esille saviheinänä ja ohdakkeina ja piikkeinä, niin me olemme kauhean kiusattua väkeä juuri näissä kasvatusasioissakin. Kun eivät kenties lapsemme tämä sukupolvi kuljekaan niitä teitä, joita me olisimme halunneet. Mutta sitten voi käydä niin, että Jumalan sana pääsee iskemään isään ja äitiin. Ja se tekee meistä huonoja ihmisiä, niin kuin eräälläkin juhlilla tuolla äiti sanoi, että kuulkaa, tässä on lyöty äiti, tässä on lyöty äiti. Minä olen ollut niin mahdottoman katkera ja nalkuttava äiti, ja kuulkaa, nyt kuitenkin kävi sillä lailla, että tällaisen äidin lapsen, niin Jumala pelasti. Se tuli tuolla rippikoululeirillä uskoon, ja kun lähdettiin sieltä konfirmaatiosta ajamaan kotiin, niin tuo poika ensimmäisenä sanoi minulle, että kuule äiti, anna anteeksi. Minä olen saanut antaa elämäni Kristukselle. Tuolla juuri päättyi Oromyllyllä näinä hetkinä myöskin rippikoululeiri. Ja sain kuulla, että yksi ja toinen on sielläkin taas särkynyt Herran käsiin. Ja kuulkaa, kun tämä poika sanoi äidille anteeksi, niin tämä äiti tunsi olevansa lyöty äiti. Näin katkera ja näin mitätön nalkuttaja äiti saa tällaisen ihmeen, että Jumala pelastaa hänen lapsen. Tämä Jumalan rakkaus on tärkeä meitä. Jumala on näilläkin juhlilla tullut Kristuksessa niin alas, että ei ole tullut lyötyjä lyömään, ei lyö katkeruudenkaan kohdalla, mutta kuulkaa, tulee niin alas, että alkaa kaivaa niitä voikukaan juuria sieltä pois sanallaan. Kumartu aivan meidän puoleemme ja me saamme panna pois sitä, mikä meitä painaa täällä parannuksessa ja usko. Oli niin pitkä jono eilen illalla tänne Herran pöytään. Maailman matalimpaan pöytään itsensä tuomitsevia ihmisiä siihen jonoon tuli. Jono vaan jatkui ja jatkui. Varmaan lähes 1000 ihmistä jo eilen illalla kävi. Se oli merkki siitä, että me tarvitsimme mennä Herran hoitoon ja hoivaan. Mainitsen eräästä Jumalan voimasta erään miehen kohdalla. Tuolla tapasin hänet, tunnen hyvin tämän perheen. Missä oli hirmuinen kiusaus isällä ja äidillä katkeruuteen. Mies on invalidi mies. Rakensi hyvän talon. Nyt viime vuosina navetan. Sairaana teki paljon töitä, on monta lasta. Muutama vuosi sitten antoi pojalle tilan. Antoi pienestä hinnasta, vaille parisataa markkaa, jotain 150 markkaa kuukaudessa nimellisellä eläkkeellä. Että tässä yhdessä tehdään töitä ja eletään. Pojalle jää kaikki. Poika ratkesi juomaa, täytti huumausaineita. Se pojan avioliitto näytti menevän vähän huonosti. Siinä yhdessä elettiin ja taisteltiin. Poika ei sietänyt yhtään Jumalan sanaa. Isän edessä ja äidin edessä, kun aamuhartaat oli sitä kuulla, niin poika tuli ja löi kiinni. Ja eikä sitä uskaltanut avaa. Kuilut syvenivät. Isä ja äiti kävät kovaa taistelua katkeruutta vastaan. Asiat pahenivat viime joulun aattona. Poika oli järjestänyt sinne riihelle, jossa oli traktoria ja varastot ja kaikki. Niin oli järjestänyt sinne räjähdysaineet ja kaikki valmiiksi. Ja kutsui sinne vaimonsa jonkun tekosyyn perusteella nuoren vaimonsa. Ja sytytti yhtäkkiä sytytyslangan. Kuului kova räjähdys, mutta Jumalan käsi siinä lienee kuitenkin ollut, että armon aika jatkui, niin nalli vain räjähti. Se oli jotenkin vetäytynyt irti siitä räjähdyspanoksesta, joka oli uuden traktorin pyörän päällä. Niin, että nalli vain räjähti ja vaimolle ei käynyt kuikaan eikä pikkutytölle. Pojalta paloi tästä jonkun verran jalasta nahka ja silmä meni. Kokonaan meni toinen silmä. Mutta on se merkillistä, että ihmisen sydäntä ei näköjään mikään särjy vähällä. Miten Jumala vielä tuon asian hoitanee? Varmaan hoitaa, mutta kun silmäpuolena poika on sairaalassa ja kysyy, missä hän nyt on, kun herää tajuttomuudesta, niin kohta soittaa kotiin, kun pääsee vaan puhelimeen ja sanoo, että nyt sitten isä ja äiti saavat lähteä. Kun minä tulen sairaalasta, niin ei tarvitse teidän enää olla tässä meidän huusolla. Etsikää asunto mistä tahansa. Kun minä tulen kotiin, niin teitä ei siellä sitten ole enää. Siinä on 80 000 talo. Isä uurastanut, hoitanut sitä, tehnyt pojalle kaiken valmiiksi, antanut hänelle tuosta ja lähde tammikuiseen pakkaseen, vuokrahuoneeseen. Tämä mies kertoi tätä kyynelsilmin, mutta sitten hän jatkoi. Me saimme velaksi ostaa nyt pienen mökin tänä keväänä. Siellä olemme vaimoni kanssa ja kuule mikä ihmeellisintä tämä mies kuiska. Jumalan rakkaus on tehnyt sellaista ihmettä täällä minun sydämessäni, että minä en ole hituistakaan katkera sille pojalle, joka ei edes kättä antanut eikä päin katsonut kun lähdettiin. Ojennettuun käteen ei tarttunut, seinään päin kääntyi siellä kun petillä makai. Ei ollutkaan miehen sydän katkera. Minä ihmettelin sitä ja sanoin, että miten se on mahdollista. Niin hän sanoi, että tuo Jumalan rakkaus, se on sitten ihmeen, että se sulattaa sydämen ja roudan. Ja sitähän minä vaan tämä mies sanoi, että on se Jumala hyvä, kun ei kokonaan ottanut poikaa pois. Silmä kyllä meni, mutta vielä jäi elämä ja vielä on toivoa, kuinka. Täällä on monta kiusattua ihmistä, niin monella eri tavalla kiusattua. Täällä on kiusattuja nuoria, joille ei elämän ura näytä aukenevan. Täällä on yksinäisyyteensä katkeroituneita ihmisiä. Täällä on rakkaudettomuuden kovettamia ihmisiä näillä juhlilla. Mutta täällä on sellainen Herra Jeesus Kristus, joka todella katsoo meihin ja rakastaa, niin kuin täältä sanottiin. Siitä sen rikkaan nuorukaisen kohdalla. Jeesus katsoi häneen ja rakasti. Ja me saamme nyt pyydellä näidenkin seurojen päästyössä, näiden esirukouspyyntöjen lähettäneiden ihmisten kanssa. Täällä on kymmenkunta esirukouspyyntöä. Ja minä en näitä nyt lue erikseen, sillä siihen menee paljon aikaa. Nämä ovat kaikki lasten ja perheen ja sairauden tähden. Kun me nyt käymme rukoilemaan, niin me saamme rukoilla sitä, että Herra katkahtaisi tänne minun kovaan sydämeeni, kivisydämeeni ja tänne minun katkeruuteni juurien keskelle. Ja että minä saisin tältä paikalta nyt ja tässä niin katsoa Jeesuksen silmiin helliin ja uskoa kaikki anteeksi. Sillä Jeesuksen veri voi puhdistaa myös katkeruuden synnistä meitä ja rakkaudettomuudesta ja laiminlyönnistä. Hiljennymme rukouksessa. Oi sinä kaikkein armollisin, ristiin naulittu Herra Jeesus Kristus. Katsahda minun puoleeni laupeutesi silmillä, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli sinut kieltänyt. Ja niin kuin katsoit syntiseen naiseen fariseuksen huoneessa ja ryöväriin ristiin. Ja anna minullekin kova sydämiselle, rakkaudettomalle. Monesta katkeroituneelle ihmiselle sellainen armo niin kuin annoit syntiselle naiselle, että hän itki syntejänsä. Ja niin kuin Pietari kieltämistään siellä yössä itki. Herra, kiitos siitä, että sinä et kysy edes meidän kyyneleitämme, vaan kuivan kovan sydämenkin saamme tuoda sinun eteesi. Herra, sinä näet kaiken. Sinä näet, kuinka me olemme monta kertaa luvanneetkin parempaa elämää sinulle, mutta emme ole pystyneet täyttämään. Ja joskus olemme luvanneet ja olisimme voineet täyttää, mutta emme ole tehneet. Herra, me tahdomme sinun eteesi tuoda kaikki laiminlyöntimme, lupausten rikkomiset, rakkaudettomuuden suhteessamme toisiin ihmisiin, toisiin uskoviin ja omaan perheenkin jäseniin. Herra, niin kuin eilen täällä joku sanoikin, että voisimme täältä lähteä kuin päätä lyhentänä, niin Herra, tee meille sellaisia ihmeitä, että voisit sydämemme nöyryttää ja tärkeä, ja sieltä pois juurittaa sitä, mikä ei sinulle kelpaa. Anna Herra ja vapahtaja nyt tästä uskon kautta meille uusi synnin päästä kaikista synneistämme lupauksesi mukaan, kun sinä olet luvannut, että jos me tunnustamme syntimme, niin sinä uskollisuudessasi annat ne anteeksi ja puhdistat meitä kaikesta vääryydestä. Anna meille tämän ajan kiusatuille ihmisille, nuorille ja vanhemmille, sellainen pyhän hengen voima ja täyteys, että sen voimasta voisimme totisesti mennä lävitse siihen maahan, johon olet kutsunut ja josta kuoro lauleli, että ahjos sinne minäkin murheen maasta pääsin. Herra, siunaa erikoisesti niitä kaikkein vanhimpia näillä juhlilla olevia, jotka hädintuskin jaksavat jalkaa enää siirtää ja jotka muistavat menneitä päiviä, jolloin jaksettiin ja voitiin ja ylistyslaulujakin laulaa. Kiitos Herra, että jos ei voi luokses voittajana tulla, niin saa tuoda tappionsa kuitenkin. Ja jos ei voi kiitoskielin laulaa, niin itkumielinkin saa Herra sinulle asiansa kertoa. Ja me uskomme Herra, että yhä autat meitä ja lapsiamme. Ja vielä rukoilemme näidenkin esirukouspyytäjien kanssa, jotka muistavat omaisia ja kotejaan täällä juhlakansan keskellä ollessaan. Herra, meidän kaikkien mielessä heitä on. Ne minihameiset ja ne pitkätukkaiset ja ne, joilla on taipumus viinan kanssa kulkea ja ne, joilla on taipumus panna kaikki matalaksi. Ne ovat, Herra, sinulle rakkaita ja meillekin. Herra, vuorota pyhän hengen kautta meihin sitä mieltä, jota sinulla on ja sinulla Jeesus Kristus oli. Rakkauden mieltä. Siunaa lähetystilaisuus, joka kohta alkaa ja kaikki tilaisuudet ja hetket vielä täällä. Myös niille kotimatka, jotka nyt jo matkalle lähtevät. Anna siunaus kotimatkaan ja kotiin tuloon erityisesti ja siellä oloon. Aamen.
Joskus meistä saattaa tuntua, että rukous on kovaa työtä. On kuin kolkuttaisimme mahdottoman paksun taivaan oven edessä, rautaisen monikerroksisen oven edessä. Jos jaksamme tarpeeksi kolkuttaa, tarpeeksi lujasti huutaa, niin kenties kuullaan ja avataan. Käsittääkseni se ei kuitenkaan yhtään sitä ole. Ei vähäkään se sitä ole. Vaan rukous on oven avaamista hengelle, joka kolkuttaa, Kristukselle, joka kutsuu meitä rukoukseen, joka taivuttelee pyhän hengen kautta ja elämän kohtaloiden ja ahdistusten kautta, taivuttaa meitä sille kohdalle, jossa avaamme oven hänelle. Meille sanottiin, että Jeesus Kristus on Jumalan vastaus. Hän on sellainen avain sitten niihin meidän elämämme oviin, joiden edessä kyllä monta kertaa olemme kuin lukittujen asioiden edessä. Mutta ensimmäiseksi on kysymys siitä, saako hän, henki, Kristus, tulla meidän sydämiimme rukoilemaan. Hengessä ei voi rukoilla, ellei henki meistä ole. Eikä kukaan ihminen ole yhtään pienintäkään huokausta ensiksi Jumalan puoleen lähettänyt milloinkaan. Hän, Jumala, Isä, rakkaus, josta veisaamme virressä 2.9.9, hän valmisti kuuliaisuuden ja aukas oven autuuden. Taivaan ovi on avattu, eikä sitä ole pantu kiinni, se on panssariovi. Se on auki tänä päivänä myös tältä kohdalta. Me olemme tajunneetkin sen hengessä tänä päivänä. Taivaan ovi ei ole kiinni. Mutta meistä on niin monta paatumuksen kerrosta, niin kuin täällä on sanottu. Meistä on epäusko. Me olemme turtuneita, maailman hengen täyttämiä. Meidän sydämemme on täynnä muuta. Ja sen tähden Jumalan hengen tulisi saada päästä avaamaan, yhjentämään, riisumaan, viemään meitä sille kohdalle, mistä rukoukset lyhenevät, mutta syvenevät. Ristillä rukoiltu rukous, Jeesus muista minua, oli rukous hengessä, vaikkei hänelle yhtään ollut opetettu sitä rukousta. Ja vaikkei se rukous meidän mielestämme olisi yhtään oikea oppinenkaan rukous. Jos meidän rukouskokouksessamme joku rukoilisi, joku mies, joka tulisi tuolta ulkopuolelta, meidän kokoukseemme, jossa meitä uskovia on rukoilemassa, ja rukoilisi ääneen sellaisen rukouksen kuin ryöveri, niin me tuskin oikein hyväksyisimme häntä miksikään heränneeksi tai sellaisella kohdalla olevaksikaan, joka voisi pelastukseen päästä. Ei. Me ajattelemme, että annahan oppii rukoilemaan uudesti syntymistä, annahan oppii rukoilemaan oikein tosissaan syntöjään anteeksi, mutta menen noin ylimalkaisesti vaan sanomaan, että Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntasi. Ei. Tämä ei ole tarpeeksi herännyt ihminen. Me osaisimme näitä asioita järkeillä. Mutta Jumalan pyhä henki, vie pienenä hetkenä siellä ristin tapahtumien luona, jolloin ristit pystytettiin ja tuo mies sai katsoa Kristukseen, hänen silmiin. Tajuta hänet siinä lähellään. Sinä hetkenä kenties tuon miehen sydän aukeni rukoilemaan ja kääntymään Herran puoleen. Koska hän yhtäkkiä tajuaa, että minä olen aivan mahdoton, minulle tapahtui aivan oikein, kun minä tässä kuolen ristillä. Mutta hän on toisenlainen. Hän ei ole mitään pahaa tehnyt. Siinä niissä minuuteissa tai tunneissa, jotka siinä oltiin lähekkäin, siinä heräsi miehen sydän, autini Jumalalle. Se oli hetki, jolloin hänen sydämensä katse kääntyi Kristukseen, uskossa. Jeesus, sinä voit, auta minua. Se oli uskon hetki hänelle. Ja hän sai vastauksen Herralta. Taikka siellä joen rannalla, jossa Paavali saarsi niille naisille. Jumalan pyhä enkeli taivutellut, tehnyt työtä. Emme tiedä miten ja millä tavalla siinä ihmisessä. Mutta apostolien tekojen 16. luvussa kerrotaan. Ja Herra avasi Lydian sydämen. Jumalan henki yhtäkkiä saikin luvan tulla tuohon sisimpään. Hän käsitti, mistä on kysymys. Hän sai luoda katseensa Kristukseen. Rukous on sitä, että saadaan luoda katse Kristukseen. Usko syntyy häntä katsellessa, häntä kuunnellessa. Ja uskossa voidaan oikein rukoilla ja avautua Herralle. Täällä on tällainen, Jesajan kirjassa tällainen sana tuosta aukenemisesta ja aukaisemista. Ennustus Kristuksesta. Minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa. Ja hän avaa, eikä kukaan sulje, ja hän sulkee, eikä kukaan avaa. Kerran ihmettelin kauheasti. Mitä varten tässä puhutaan, että avain on olalla? Minulla on pieni avain täällä taskussa, se on auton avain. Ei sitä hullua se olisi, jos minä kantaisin tätä tässä olalla tällä lailla. Tämä menee yhtä hyvin taas. Mutta sitten Saarisalon kirjasta luin, että siihen aikaan lukot olivat suuria puisia lukkoja. Ja avain oli niin mahdottoman iso, että sitä kannettiin olalla. He yhtäkkiä, kun Jumala henkeli mulle kirkastanut sen, kun samalla muistin erään laulun, jossa lauletaan, että vieraalla maalla kaukana on kumpukivinen. Sen koloon kerran iskettiin puu ristin muotoinen. Niin yhtäkkiä aivan kuin näin hengessä, miten Kristus kantoi Golgatalle suurta avainta. Se pantiin tähän syntisen maan kamaraan ja sitä kierrettiin siinä ja ne lukot aukenivat, kuoleman salvat aukenivat. Ja tie isän sydämelle on auki. Älä sinä rukoilija, huono ja kehno huokailija, joka ei nyt oikein ole selvillä edes, osaankohan minä rukoilla hengessä ja totuudessa, kun ei ole kuultu, kun lapset ovat vielä suruttomia ja niin vähän on vastauksia. Älä ajattele, että sinun pitää rukoustyölläsi tällä juhlissa avata taivaan ovet. Ei, ne ovat auki. Vieraalla maalla kaukana on kumpu kivinen. Sen koloon kerran pystyttiin puu ristin muotoinen ja silloin avattiin tie isän sydämelle. Se on auki. Sinä saat omistaa synteesi anteeksi antamuksen omaan sydämeesi tänä päivänä, nyt ja tässä, siinä penkissä ja tuossa pöydässä. Ja kun sydämeltä pannaan pois se, mikä sitä täyttää, synnin kuormat ja esteet, niin sydämemme aukenee rukoilemaan uskon rukousta. Ja monta kertaa minulle on käynyt niin, että typertyy sillä lailla, että ei tiedä mitä rukoilisi, miten rukoilisi, mitä tässä olisi tehtävä, miten voisi tämän suljetun asian edessä nyt käyttäytyä, mitä olisi Herran tahto. Minulla on jäänyt vain yksi nimi, usein yksi nimi, jota toistan, Jeesus, Jeesus. Toistan sitä tuolla autolla ajaessa, työpaikalleni mennessä ja missä kuljenkin, Jeesus, Jeesus. Ja kun hänen henkensä minun sydämessäni sitä nimeä toistaa, niin sieluni katse kääntyy auttajaan. Ja minä tajuan, että hän kulkee edellä, tien aukaisia käy edellä. Ja vaikka nyt tässä olisi harmaa kallio, kun hän on luvannut avata tien korpeen ja virrat erämaahan, niin kuulkaa, hän sen tekee. Olemme avatun oven edessä ja avattujen mahdollisuuksien. Ja eikä mikään mahti maailmassa sitä ovea sulje, jos Herra sen avaa. Luulisi, että nyt häviää usko ihmisiltä, kun sitä tuuletetaan niin kamalasti, kun televisio ja radio ja sanomalehdet että kaikki niin mahdottomasti paasaa ja pistää noin ihan halvalla ja torihintojen alle näitä. Mutta minä olen ajatellut, että eikö mitään. Kuulkaa, ei tältä Jumalan kansalta, niin se, niillä on usko, kuulkaa niin kuulkaa sitkeessä, se pieni usko, minkä pyhä henki on sydämessä synnyttänyt, että sitä ei saa. Ei kuoputtamallakaan pois. Se on Jumalan synnyttämä ja hän on suurempi kuin tämä maailma. Hän on suurempi kuin meidän sydämemme. Hän kuulkaa hoitaa meitä ja ottaa ne sinunkin huonot asiasi. Hoitoosi kuule, joita sä hänelle tarjoat täällä kirkonmäellä. Kotisi asioita ja kaiken maailman repaleisia huonoja asioita. Kun sinä hänelle ne viet, niin kuule, hän on ihmeellinen neuvonantaja. Väkevä Jumala. Iankaikkinen isä ja rauhanruhtinat. Ja Jeesus nimessä aukeaa taivaan porttia. Ja on hänen verellään pesty ja pestään, sille aukenee myös kerran ikuiset ovet. Aamen.